რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი და სიამონები წარმოგიდგენთ გიორგი მაისურაძეს. გიორგი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თემა არის სერიოზული, ამიტომ გადავწყვეტეთ დაუთმოთ მთელი გადაცემა. გიორგის დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდა და მოვიდა რადიოში ჩვენთან. ჩვენ ვისაუბრებთ ციგნზე, რომლის თანაავტორი არის გიორგი მაისურაძე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 25 მარტს ილიას სახელობის უნივერსიტეტში, ციგნის სახლ ლიგამუსში, და ეს პრეზენტაცია მოაწყო სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტმა. გიორგი გვიამბობს ამ ინსტიტუტის შესახებაც. მე მანამ დიდი ხანია მინდოდა გიორგის დაპატიჟება, რათა ჩვენ გვესაუბრა სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის შესახებ. და ციგნის ავტორები არიან გიორგი მაისურაძე და ფრანცისკა ტუნ ჰოჰენშტაინი. და ძალიან საინტერესო სათაური აქვს: მზიური საქართველო ნაციონალურობის ფიგურები საბჭოთა იმპერიაში. ნაციონალურობის ფიგურები. ნაციონალურის ფიგურა რას ნიშნავს? ფიგურები აქ არიან, სხვათა შორის არის მშვენიერი ილუსტრაციები, მაგრამ შეიძლება გაუკვირდეს რადიოსმენელს ალბათ, რომ დაათვალიერებს, ნახავს ისეთ ფიგურებს, როგორიც არის სტალინი, გიორგი სააკაძე, ვინ არიან თითა. თუ ესენი არ არიან ფიგურები?
არიან,
რა თქმა უნდა. ეს მოდი მაშინ ჯანმარტოთ, რა არის ნაციონალურობის ფიგურა?
თვითონ ამოსავალი წერტილი არის ჩვენთვის ის, რომ ნაცია გამომდინარე გარკვეული თეორიებისგან, რომლებსაც ვეყნობით, არის წარმოსახვითი ერთობა და ის არ არის, შეიძლება ითქვას, ესეთი ბუნებრივი წარმონაქმნი, არამედ უფრო მეტად ის არის კონსტრუქცია, როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული სტრატეგიების შედეგად განხორციელებული, და ეს წარმოსახვითი ერთობა ერის სახით ეყრდნობა გარკვეულ ფიგურებს. იქმნება თავდაპირველად ფიგურები
მის ამ სტრუქტურას, იმ ფიგურებს, თუ
ორივე შეიძლება ითქვას, ამიტომ რომ შემქმნელიც თავად გადაიქცევა ფიგურად. და შესაბამისად, აი ვთქვათ, პირველი ეტაპი ამ ნაციონალური ფიგურების შექმნის, ან ნაციონალურის ფიგურების შექმნის, ვთქვათ, ერდალეულებს თუ ავიღებთ და განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძეს, რა თქმა უნდა, თვითონ მერე გადაიქცნენ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფიგურებად. და მათზე იგება შემდგომში ის, რასაც ქართველი ერი უნდა ქმეოდა თუ დაერქვა და თუ არის. ეს კი ძირითადი პრინციპი ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის ის იყო, რომ უნდა შეგვესწავლა ეს თემა, რომელიც პრინციპში საერთოდ არ არის შესწავლილი. რამდენადაც ეს ციგნი ქრონოლოგიურად ძირითად აქცენტს სვამს 1921-დან 1953 წლამდე, ანუ საქართველოს გასაბჭოებიდან პირობითად სტალინის სიკვდილამდე. შეიძლება ცოტა კიდე გადავწდით, რომ შეიძლება 50-იანი
თერდაევლების ეპოქა მხოლოდ იმიტომ არის ნახსენები, რომ ის გარკვეულწოს ესეთ სისტემატიზირება მოახდინა ილია ჭავჭავაძის სტალინმა.
არამხოლოდ ეგ, რა თქმა უნდა, ფაქტია.
კი,
ეგ რა თქმა უნდა ფაქტია. აქ ძალკე თავიც კი ეძღვნება სტალინს და შესაბამისად აქ ქვეთავი არის სწორედ ილიას სეული ნარაციის და საერთოდ ილიას ფიგურის შექმნაზე სტალინის ეპოქაში. მაგრამ თავისთავად ამ უფრო პირველ რიგში ილია და თერდალეულები გვაინტერესებდა იმდენად, რამდენადაც მისგან იწყება ახალი ქართული ქართველი ერის შექმნა და პირველი ნაციონალური ფიგურების გაჩენა. ანუ ამას ვარქმევთ მითოპოეტურ ნარაციას, რომელიც შექმნა ილია ჭავჭავაძემ თავის პირველ რიგში თავის პოეტურ თხზულებებში და მის პარალელურად აგრეთვე საკუთარ თეორიულ ნაწერებში, პუბლიცისტიკაში. და შემდგომში ვადარებთ იმას, რამდენად განსხვავებული იყო ილიას და თერდალეულების კონცეფცია თუ ნარატივი, ეროვნული ნარატივი იმისგან, რაც შემდგომში საბჭოთა პერიოდში შეიქმნა.
და სტალინმა შემოგთავაზა.
სტალინის მონაწილეობის და თანამონაწილეობის ფაქტორსაც ვიკვლევდით აქ, რამდენად ერეოდა ის ამაში. რა თქმა უნდა, ის უშუალოდ და პირადად ნაკლებად ჩდება, თუმცა
დისკუსი უკვე
არსებობდა. მის ირგვლივ ხდება ამ ფიგურების, ანუ შეიძლება პირადად მონაწილეობა ნაკლებად დასტურდებოდეს, თუმცა არის ჩარევებიც, ვთქვათ, ისტორიოგრაფიის სფეროში სტალინი ერევა უშუალოდ, აძლევს დავალებას ქართველ ისტორიკოსებს, ისე როგორც ფილოლოგიის
სააკადემიის ფოტო დავინახე. გიორგი, ძალიან საინტერესო არის და სამწუხაროდ მე არ მაქვს ამას დიდ წარმოდგენა, 20-იან წლებში რა ხდებოდა და თუ არის ამაზე ძილში
ხუბარი. იწყება 20-იან წლებით, სწორედ საქართველოს დაკარგვა დამოუკიდებლობა და აი ეს სამწლიანი ეიფორიის შემდეგ უცებ ახალ რეალობა შეეჯახა ქართული საზოგადოება. და რა უნდა ვქნათ, რითი დავიწყოთ? და აქ პირველი თავი ეწყდება მთლიანად ლიტერატორთა დისკუსიას, რომელიც დაიწყო ნიკოლო მიწიშვილმა თავისი ცნობილი პუბლიკაციით „ფიქრები საქართველოზე“, და ამ დისკუსიაში ჩაერთო პრინციპში ყველა მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი მწერალი თუ ინტელექტუალი, სხვა შორის ეს პოლემიკა ბოლომდე დღემდეც არ დამთავრებულა. მიწიშვილის იდეა იყო, რასაც მე შემდგომში ეწოდა რადიკალური ეროვნული ნიჰილიზმი, ის რომ საქართველოს არ გააჩნია რეალურად იმის პოტენციალი, რომ იყოს სახელმწიფო. ან საერთოდ რუსთაველი მას მიაჩნდა, ან მისი აზრით ან ქართველი არისო, ან ისტორიის შეცდომა არის, და ასე შემდეგ. ანუ უამრავი მე ვერ ხედავ ღმერთის ხელს, ესეთი ფრაზა აქვს, და შემდგომში ამის საწინააღმდეგოდ იწყება ესეთი ფართო პოლემიკა. პირველი ეხმაურება გრიგოლ რობაქიძე თავის წერილში „საქართველოს ხერხემალი“, რომელიც პრინციპში თავისი შინაარსითაც და ფორმითაც უფრო ესეთ ხოტბას და სადღეგრძელოსაც კი წააგავს გარკვეულწილად, სადაც ის ამბობს, რომ ყველგან შეიძლება სწორედ ღმერთის ხელის თანახვა და რომ რუსთაველის ნაირი დიდებული პოემა და შემდგომში არა მარტო რუსთაველი, არამედ გრიგოლ ხანძთელი და ასე შემდეგ. ანუ მიწიშვილის ნიჰილისტური განწყობის თუ სკეპსისის უარყოფა დაიწყო ქართულმა მწერლობა პირველში.
ასთავაზობდა მიწიშვილი.
არაფერს არ თავაზობს რეალურად. ეს
არის ნაციონალური ფიგურა, არსებობდა.
პრინციპში იყო ნაციონალური ფიგურების ეჭქვეშ დაყენება, რომ აქ რეალურად არაფერი სერიოზული არ არის. ნუ ჩვენ არ გაგვაჩნია იმ ტიპის კულტურა, რომელსაც შეეძლოს ეროვნული თვითყოფადობის შენარჩუნება. აი, ძალიან საინტერესო არის, 1927 წელს გამოდის სერგი დანელიას, ქართველი ფილოსოფოსი სერგი დანელიას არჩეულებრივად საინტერესო წიგნი „ვაჟა-ფშაველა და ქართველი ერი“, სადაც ის საკმაოდ, ეს არის მართლა ღრმა პროფესიონალური ნამუშევარი, სხვა შორის ეხლახანს თავიდან გამოიცა ეს წიგნი, და აქ ის სვამს სწორედ ამ საკითხს, რომ ილია ჭავჭავაძემ კი შექმნა პირველი ფიგურები და პირველი ქართული ეროვნული ნარატივი, სხვა შორის ხაზგასმით ასევე სეკულარული ქართული ნარატივი, გამოიგონა და ახალი შინაარსი მისცა სიტყვა მამულს, რომელიც აქამდე მხოლოდ რაღაცა წარმოდაბადების ადგილს თუ მიწის ნაკვეთს ნიშნავდა, მაგრამ რამდენად განხორციელდა. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ილიამ კი გამოიგონა ეს, მაგრამ ეს ხარ ნიშნავს, რომ იმან რაღაცა დაწერა და ქართველმა საზოგადოებამ საქართველოს ეს მიიღო და გააცნობიერა, და დანელიას დასკვნა არის, რომ ასეთი რამ არ მომხდარა. დღემდე რჩება ის მამული ისეთად ქართულთა ცნობიერებაში, როგორც იყო მანამდე, ანუ რაღაცა მიწის ნაკვეთი ან დაბადების ადგილი. არა სახელმწიფო, არა სამშობლოსთან, არა სამშობლოსთან იდენტური. ამას დაჭირდა დრო და ფაქტობრივად მე უკვე რასაც რისი ჩვენებაც ცადეთ ამ ციკში, არის ის, რომ გაიგივება სამშობლოსთან, ანუ ის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველი ერი შედგა საბჭოთა პერიოდში ერად. რა თქმა უნდა, ძალიან პოლემიკური დებულებაა და ბევრს გააღიზიანებს, მაგრამ ნუ თეს არის სამეცნიერო გამოკვლევა დაკვირვებული ფაქტებზე.
ძალიან კარგი, თუ დისკუსიას გამოიწვევს. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ საუბარს.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. I've tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებ საუბარს ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძესთან. ჩვენ საუბრობთ გიორგის და ფრანცისკა თუ ჰოხენშტაინის წიგნზე, რომელსაც ჰქვია „მძიური საქართველო ნაციონალურების ფიგურები საბჭოთა იმპერიაში“. როგორც უკვე გითხარით, ამ წიგნის პრეზენტაცია 25 მარტს მოეწყო ილიას უნივერსიტეტში. მზეზე გამოხატული ნამგალი და ურო. ჩვენ საუბრობთ ნაციონალურის ფიგურებზე და არ საუბრობთ, ჯერ არ ვისაუბრია ყოველ შემთხვევაში, საბჭოთა ფიგურებზე, აი ახალი იდეოლოგიის ფიგურებზე, შეიძლება ასე ითქვას, და მათ გავლენაზე მძიმ საქართველოზე. არიან ეს ადამიანები და დაუთმეთ თქვენ მათ რაღაც როლს.
კი, რა თქმა უნდა. ეს იგი თვითონ ეს ყდა გადაღებული არის კონსტანტინე პაუსტოვსკის წიგნიდან „კოლხი“ და იქ, რა თქმა უნდა, ეს ასევე მონტაჟი არის. იქ სხვა შორის ნამგალი და ურო არ იყო გამოსახული და ეს შემდგომში ეს გამოისახა საქართველოს გერბზეც და დროშაზეც და გადავიღეთ, ანუ ეს თვითონ მხატვარმა საკმაოდ კარგად დაამონტაჟა, ფიქრობთ. მთავარი ატრიბუტი ეს მძიური საქართველო, ესეც არის საბჭოთა პერიოდში შექმნილი საქართველოს იარლიყი, ეს გაჩნდა 30-იანი წლების დამდეგს და ამავე დროს სწორედ აი სიმბოლიკა, მზე, ორნამენტი და პლუს საბჭოთა ნამგალი და ურო, ეს გარკვეულწილად გამოხატავს იმ ძირითად იდეოლოგიურ კონცეფციას, რომელიც უშუალოდ სტალინიდან მომდინარეობდა და რომელსაც ეწოდა ფორმით ნაციონალური და შინაარსი სოციალისტური. საქართველო არაჩვეულებრივად მოერგო იმ პრინციპს, რომელიც ნაციონალური პოლიტიკის იმ პრინციპებს, რომელსაც სტალინი და საბჭოთა ხელისუფლება ახორციელებდა. და შესაბამისად ერთ-ერთი მთავარი ამ წიგნის შინაარსობრივადაც და იდეაც არის ის, რომ ყველაფერი ის, რაც დღემდე ქართული ნაციონალიზმი ეფუძნება, ეს არ მოდის არც შუა საუკუნეებიდან, რა თქმა უნდა, და არც ილია ჭავჭავაძიდან, ან მე-19 საუკუნის ქართული თეატრალეულებიდან. ეს არის
ვერ მოდის
და არც მოდის, იმიტომ რომ იმათ რაც შექმნეს, იმას არაფერი საერთო რეალურად არ აქვს არც დღევანდელ ქართულ ნაციონალისტთან, ან უკანასკნელი 25 წლების ქართულ ნაციონალისტთან. არამედ მისი აკვანი არის საბჭოთა საქართველო და უშუალოდ სტალინის პერიოდი. ყველა ის ძირითადი დებულება თუ ასპექტი ქართული მესიანიზმის და რასაც ეს ქართული მესიანიზმი, ანუ ქართული ნაციონალიზმის და პრინციპში თანამედროვე სახეობა ეყრდნობა და ეფუძნება, აღმოჩენილი, გამოქვეყნებული და დამუშავებული იყო საბჭოთა პერიოდში. სტალინის
აქ შეგვიძლია გარკვეული პარალელი გავუტ მაშინ სტალინსა და გრიგოლ რობაქიძეს შორის. არ ვიცი ეს კვლევა თუ არის გაკეთებული და ძალიან საინტერესო კვლევა არის. რა აერთიანებთ მათ? უცნაური კითხვაა.
გრიგოლ რობაქიძე ძალიან აქტიურად ფიგურირებს ამ წიგში. გრიგოლ რობაქიძე ემიგრაციაში წასვლამდე მოგეხსენებათ, იყო საქართველოს წერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე. ანუ ის ვერანაირად ვერ მიესადაგება აქ დევნილი და შევიწროებული ხელოვანის
საბჭოთა ეპოქაში.
კი. და შესაბამისად სარგებლობდა ყველა იმ პრივილეგიით, რაც ეს ფუნქციონერი იყო, საბჭოთა ფუნქციონერი იყო რეალურად. შემდგომში უკვე, როდესაც ის მიდის გერმანიაში და იქ ფუძნდება და ხდება პრინციპში გულმხურვალე ნაციონალ-სოციალისტი და ხოტბას ასხამს ჰიტლერს და მუსოლინის, ეს ტრანსფორმაცია პრინციპში ძალიან ლოგიკური მგონია, იმიტომ რომ თავისი ცნობიერებით რობაქიძე ძალიან ახლოს იყო ნაციონალ-სოციალიზმის რასისტულ ფორმულებთან და იმ რიტორიკასთან, რომელსაც ნაციონალ-სოციალიზმი დაეფუძნა. რასის წინწამოწევა, ეს მის ერთ-ერთი საყვარელი ფრაზა, რასა. ძალიან საინტერესოა, თუ გახსოვთ და აუცილებლად გეცნობება, 72 წელს იყო, მე მგონი, რობაქიძემ რომ გამოაქვეყნა ქართული როკვა მზით გამთენილი, ეს ბედი ქართლისაში დაწერა, როდესაც მან ნახა სუხიშვილების და რამიშვილების გასტროლებს დაესწრო. მას აქვს ესეთი ფრაზა, რომელიც მე მახსოვს და ალბათ შენც ეგეთივე რეაქცია გექნებოდა, ლაპარაკობს ლეკურზე, ლეკურ ცეკვაზე და ეს ლეკური ვერი იქნება, იმიტომ რომ ლეკებს რასა არეყოფოდათ ამის შესასრულებლად.
ანუ ჯიში არისო ისეთი.
კი, და ეს მხოლოდ ქართულ შეეძლო. სინამდვილე არის სხვაგვარი. რეალურად ეს ქართული ცეკვები თავისი ცალკეული სახელდებებით, რომლებიც რა თქმა უნდა ეყნობოდა ფოლკლორულ მასალებს, მაგრამ მათი გამოგონება და სტილიზაცია, რაც თავარია, სტილიზაცია მოახდინეს უშუალოდ იმიტომ სოხიშვილმა და ნინო რამიშვილმა. ანუ ეს არის
წინო ასე ამბობენ.
ეს რეალურად ხო დეკადის მზადდებოდა 30-იანი წლები, როგორც ერთი მხრივარი უსასტიკესი რეპრესიების პერიოდი, განსაკუთრებით 37 წელი, მაგრამ 37 წელს არის საბჭოთა რენესანსი ეს წელიც ამავე კულტურული თვალსაზრისით. ყველაზე მეტი უბილე ქართულთან ამ დროს ჩატარდა საკავშირო მასშტაბით რუსთაველის იუბილე და მოხდა რუსთაველის კანონიზაცია როგორც სოფლიო გიგანტის და აი აქ არის მაგალითები ერთი თავი მთლიანად რუსთაველს ეძღვნება და ერთი ქვეთავი რომელიც სწორედ ფრანცისკა თუნ ჰოენშტაინს დაწერილია რუსთაველის იუბილეს მოსკოვში როგორ მზადდებოდა და ტარდებოდა. ამით მოხდა რუსთაველის საკავშირო მასშტაბით კანონიზაცია როგორც უდიდესი მწერლის და სტალინის ციტატა ეს უკვე სხვა ქვეთავში მე მომქონდა ეს მიპოვე ციტირებდა სიმონ ჯანაშია რომ რუსთაველი აღემატება გოეთეს. ჩვენ მე 90-იან წლებში ვნახეთ ქართველი პროფესორის მაგალითად ოდუას ციგნი რითი ჯობია რუსთაველი შექსპირსა და გოეთეს. ანუ ეს ექო სტალინის ეკო დღემდე გრძელდება და რეალურად
პუშკინის იუბილეც უსტად
37 წელს ვიარი ილია ჭავჭავაძის იუბილე. ფაქტობრივად ილია ჭავჭავაძის პირველი კანონიზაცია მოხდა 1937 წელს. საბჭოთა წმინდანის რანგში აღზევა.
ეს ყველაფერი ხდება რეპრესიების ფონზე.
რეპრესიების ფონზე კი აი ამ ტერორის 37 წელს დაიღუპა, დაიხვრიტა 23 მილიონი საბჭოთა მოქალაქე. ამავე დროს ეს წელი არის ზეიმების იუბილეების და
კულტურის ფიგურები
ნაციონალური, რა თქმა უნდა,
აღორძინე.
აი ის სტალინის თეზა რომ ნაციონალური დაკარგავს აზ საბოლოო ჯამში და ეს მისი ესქატოლოგიური სურათი რომ ბოლოს აღარ იქნება საჭირო ნაციები, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ნაციონალური კულტურების განვითარებას, ამან შეაბრუნა რეალურად ნაციონალურისკენ ინტერნაციონალური ნაციონალურისკენ და საბჭოთა იმპერია გადაიქცა ნაციების იმპერიად. აქ არანაირი რეალურ წინააღმდეგობა არ არის. იმიტომ რომ ამის პროტოტიპი, ერთგვარი პროტოტიპი შეგვიძლია დავინახოთ ასევე ბიზანტიაში, სხვა ფორმით, რა თქმა უნდა. ეს ვთქვათ, იქ ენების ფაქტორი და აქ არის გაანალიზებული, სხვა შორის გააზრება გრიგო ხასწერის ცხოვრების გიორგი მერჩულესეული, რომელიც 1000 რომელიც მე-20 საუკუნეში აღმოჩნდა და ნიკომარმა აღმოაჩინა და პირველი კომენტარები მან დაურთო, მისი გააზრება იწყება საბჭოთა პერიოდში. ისევე როგორც იოანე ზოსიმეს კებაიდე დიდებულ ქართულის ენისა, ასევე მარის აღმოჩენილი პირველად გამოქვეყნდა 1924 წელს და მისი დაკავშირება ასევე ქართულ მესიანიზმთან და ენის მისტიკა და ასე შემდეგ, ესე საბჭოთა პროდუქტი არის. ისევე როგორც და გადამწყვეტი მომენტი არის წერალთა კავშირის, საბჭოთა კავშირის წერალთა კავშირის წერალთა პირველი
ყრილობა,
რომელიც იყო ქართული ლიტერატურის დღესასწაული. გადაიქცა ქართული ლიტერატურის დღესასწაული.
საბჭოთა წერალთა კავშირი ის
გორკის პირველი სიტყვით გამოდის გორკი
მე რატო
ნუ რა თქმა უნდა აქ შეუძლებელია გამოვრიცხოთ ის რომ სტალინს ეპირფერებოდნენ საბჭოთა წერლები და თქო უკრაინის დელეგაციის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი კრავჩუკი საკუთარ მოხსენებას უთმობს ძირითადად არა უკრაინულ ლიტერატურას არამედ ქართულ ლიტერატურას და საქართველოს ცხადდება უძველეს და უმდიდრეს ლიტერატურული, ისტორიული, ასე შემდეგ თვალსაზრისით საბჭოთა ხალხად. ანუ
დაგეწყვეტინებ თუ შეიძლება ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და შესვენების შემდეგ დაუბრუნდებით.
But But I see your true color shining through. See your true colors. That's why I love you so. Don't be afraid to let them show your true.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძეს, ვესაუბრებით გიორგის და გერმანელი გიორგის გერმანელი კოლეგის ფრანცისკა თულხოხენშტაინის ხო ციგნზე მზიური საქართველოს ნაციონალების ფიგურები საბჭოთა იმპერიაში, რომლის პრეზენტაცია 25 მარტს მოეწყო ლიგამუსში. აქ შესანიშნავი პლაკატი ნახე ამ შესვენების დროს: გრუზი ძესით ლეთ. 1931 წელს გამოცემული პლაკატი, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ საქართველოს 10 წლის არის. აი ესეთი არაპოლიტკორექტული შეიძლება ასე თქვა, საქართველოს აპარატი რო საბჭოთა საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკა არის 10 წლის. საქართველოს არის. ხო, ეს არის 31 წელი პრინციპში აი ამ ყრილობამდე 1 წლით ადრე. 32 წელს არის
34-ში.
34-ში, ხო. ანუ 34-ში დამკვიდრა სოციალიზმი, 34-ში ქართული მწერლობა. სხვა შეს მინდა კითხო, აქცენტი უფრო გაკეთებული გაქვს როგორც მე ვხედავ ქართულ მწერლობაზე. თუ ხელოვნების ყველა დარგი, ესეთ კინო არის ძალიან საინტერესო.
კი, ძირითადი აქცენტი არის რამდენიმე სფეროზე გაკეთებული. ეს არის აი ჩვენ მიერ გამოყოფილი მთავარი ფიგურები. ეს არის ქართული ლიტერატურა, მწერლობა, მეორე არის ქართული ფილოლოგია, მესამე არის ქართული ისტორიოგრაფია და ზოგადად ისტორიული მეცნიერებები. ამას ემატება შემდგომ პანთეონი. То пантеоны, что рогония, რომ ამაში რაღაცა ძირძველი ქართული ეროვნული რამ არის, აფერმის გავსი არ არის, ეს არის 1925. თაცმინის პანთეონი და ისევ როგორც დიდუბის პანთეონის შემდგომში გაგრძელება მისი არის საბჭოთა მოვლენა. დაარსებული, სხვა შორის მისი დამაარსებლები იყვნენ სილიბისტრო თოდრია, ფილიპე მახარაძე და მიხა ცხაკაია. ისინი ვინც მე ამოთხარეს ამ პანთეონს. ეს არის სუფთა საბჭოთა მოვლენა, ფენომენი და არაფერი ამას ქართულ ეროვნულ ძირებთან რეალურად არ აქვს. თავისთავად თელეს ისტორია რა ლიტერატურული საფუძვლები თუ კულტურული საფუძვლები ჰქონდა და როგორ ჩამოყალიბდა ეს ერთიან კულტურულ სემანტიკურ სისტემად, აი მთელი თავი ეძღვნება ამის გაანალიზებას. შესაბამისად აქვე არის რუსულ-ქართული ურთიერთობების
შესაბამისად გრიბოედოვის
ფაქტორი საქართველოს როგორც ეს პირველი 19 საუკუნის რუსული რომანტიზმის შექმნილი ხე საქართველოს როგორც პატარძალი ქალი რომელიც გაათავისუფლა და რომელიც იქორწინა რუსეთმა მის მხსნელმა რათა დაეცვა ის მტრებისაგან სხვა შეიძლება ეს საინტერესოა
მათ შორის ჩილო კავკასიელებისგან
ყველანაირი მტრებისგან მუსლიმი მტრებისგან
შოთა პაპალას ესეთი კონცეფცია არის თუ არის ეს ველური კავკასიელი და ორი ცივილიზებული კულტურა ვალდებულია რომ გაერთიანდა ეს და რუსეთმა დაიცვა ეს ქალი საქართველო ხო ეს დისკურსი სულ მუშაობს ძალიან საინტერესო იქნება უკვე შემდგომი წლებიც ასევე. მე ისმის რომ ალბათ დიდი ადგილი ეთმობა ზვიად გამსახურდიას და 90-იან წლების
ასაკში
არა. ეს
არის არ მივდივართ ეს ეპილოგში არის გაკვეთილი ჩვენ ვამთავრებთ სტალინის ეპოქაზე, იმიტომ რომ ამ დროს ჩვენი აზრი ასეთი იყო რომ ამ დროს ჩამოყალიბდა ქართული ნაციონალიზმიც, ანუ ნაციონალიზმის საფუძვლები და ფაქტობრივად რეალურად მას და გარაფერი არ შეცვლილა, უბრალოდ მოხდა მისი გარეგნული სახეცვლილება, აი ვთქვათ 80-იან წლების ბოლოს შემდგომში, საბჭოთა კავშირის გრევის მომენტში, ეს ეხება შემდგომში იმასაც, რასაც ზვიად გამსახურდია თავის თხრულებებში ეხებოდა თუ ზოგადად არა მარტო ზვიად გამსახურდნენ მთლიან იმ დროინდელი ქართული
ნაციონალიზმი.
ოსტავა პრინციპში თეორეტიკოსად ვერც ვთქვით აფერი მაინც რომ მას არ დაუწერია, მაგრამ ოსტავა თავად ფიგურა იყო
მგონი.
ეს ეროვნულ გმირად ზვიად გამსახურდიას მიერ სახელდებული და ეპილოგში არის რა თქმა უნდა, ეპილოგში მოვდივართ დღევანდელ დღემდე ეს ეპილოგი. Ну, აწერია ვისი რომელი ადამიანის ავტორის
და წერილი. ეს იქნება წერილები ქართველი ვთქვათ შემდგომში უკვე მოგვიანებით.
შემდგომში
ეპილოგში გრიგოლა.
კი, კი.
პალესტინა. ძალიან საინტერესო იქნება.
ზოგადი ტენდენცია რო აღვიღოთ მთლიანად საბჭოთა პერიოდის განსაკუთრებით დაწყებული სტალინის ხანა და შემდგომ პოსტსტალინური ხანა. ძირითადი ტენდენცია ქართული ლიტერატურის ეს არის პატრიოტიზმი. ისტორიული რომანი, რომელიც ფთებს შლის სწორედ საბჭოთა პერიოდში, ამ დროს იბადება ფაქტობრივად, ნუ თუ არჩევთვით ვასილ ბარნოს, რომელიც ცოტა უფრო ადრე იყო, და კონსტანტინე გამსახურდია განსაკუთრებულად ნაჭარი ნაჩვენები ამ ციკში, როგორც ამ ჟანრის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი ლევან გოთუაც არის, მაგრამ ზოგადი ტენდენცია არის თავიდან ბოლომდე მთელი საბჭოთა ლიტერატურის ძირითადი თემა ქართულ წერილობაში, ეს არის სამშობლოს სიყვარული, პატრიოტიზმი, ისტორია, ისტორიის განდიდება და ასე შემდეგ. და შემდგომში უკვე 60-იან წლებიდან აი რაც იცვლება, ჩემი აზრი ასეთი იყო, რომ არის რომ აი სიდიადის განცდა რა თქმა უნდა არის პროექცია სტალინის ფიგურაზე, რომ ფაქტობრივად საქართველო თამაშობს თავის წარმოსახვაში იმას, რომ ის თავად არის
მესია,
ის თავად არის, ანუ ეს საქართველოს იმპერია ფაქტობრივად,
და თავად არის მესია.
კი, ამიტომ იყო საშინელი ტრავმა ქართველების ის საქართველოსთვის სტალინის კულტის დემონტაჟი.
კი, კაცორმოზე
ეს რა
გამოიხატა?
კი, ჩვენ ძალიან არ გვსიამოვნებს ამისი აღიარება და იქ ვიდა რომ ეს ქართული პატრიოტიზმი და რაღაცა, მაგრამ ქართული პატრიოტიზმი ესე დამოუკიდებლად სტალინისგან და საბჭოთა პატრიოტიზმისგან არ არსებულა იმ დროს. ანუ ვერ ვიტყვით რომ იქ რაღაცა სხვა იყო.
რა თქმა უნდა,
იმ დროსაც იგივე გამოვლინდა, რასაც პერესტროიკის დროსაც, თქვა თუ იქ რუსეთში რაღაცა დისიდენტური
და სხვა ჩურის უკვე შემდგომში როცა ლაპარაკობთ პრობლემებზე ამ ქვეყნის, რატომღაც ხშირად ავიწყდება თხოვნა, რომ სწორედ პერესტროიკაში, პერესტროიკის ეპოქაში როგორი დამოკიდებულება აღმოაჩნდა პერესტროიკის მიმართ ქართულ საზოგადოებას, მათ შორის დისიდენტებს. ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის. დისიდენტები ასე თუ ისე იყვნენ დაკავშირებული ისევ ეთყობა აი ამ ტრადიციებთან. თუმცა გამსახურდია მე რამდენიც მახსოვს სტალინის სანაპირო, სტალინის სანაპირო მაშინ არსებობდა, სახელი შეუცვალა.
არა, არა, არანაირი სიმპათია. არა, ეგ მაგას ხო აი თელი ამბავისიც არის. რა თქმა უნდა, ხებ როგორ გასრულელია გამსახურდეს და უბრალოდ ესე უშვალო
კაიი.
მაგრამ ის, რასაც ქართული ნაციონალიზმი, მათ შორის გამსახურდი ესეული ნაციონალიზმი ფუძნებოდა.
იმიტომ გრიგოლ
ამისი საფუძვლები, კი, ამისი საფუძვლები შეიქმნა სწორედ სტალინის ეპოქაში. და ეს შექმნა ქართულმა ფილოლოგიამ, ქართულმა ისტორიოგრაფიამ, ფემ ქართულმა მწერლობა. რა თქმა უნდა, კინოზე ძალიან ბევრი მე არც მე და არც ფრანცისკა არ ვართ ამის მწოდნები, ვეღდო თქვა გიორგი სააკაძე, იქ ჯიმ შვანთე გვაქვს განალიზა.
ნარინჯისველი
ძალიან. პარალელურად რომ მიდის, ერთი მხრივ საბჭოთა ლოზუნგი არის ინდუსტრიალიზაცია და აი ჩამორჩენილობის დაძლევა, აცტალეს, აი თავარი საშინელება რაც უნდა გადაახოს საბჭოთა სისტემამ, მოდერნიზაცია, ანუ და პარალელური პროცესი მოდერნიზაციის არის საქართველოს არქაიზაცია. ანუ საქართველო ცხადდება როგორც ყველა აი თვითონ ეს ცნებები რომელთაც დღემდე ვარსებობთ და ზუსტად ქართულმა ნაციონალიზმმა 80-იან წლებში კიდევ გაათმაგა რა.
როგორც ბაზალეთის
აი ბაზალეთზე ცალკე თავია, იმაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ეს უნიკალური მომენტი არის ჩემი აზრით.
კი ბატონო, შეგვიძლია გავაგრძელოთ. მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ შემდეგ. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ გერმანულ წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია 25 მარტს მოეწყო თბილისში, ილიას უნივერსიტეტში, და მისი ავტორები არიან გიორგი მაისურაძე და მისი გერმანელი კოლეგა ფრანცისკა თუნჰოხენშტაინი. ჩვენ ბაზელეძე კი გავჩერდით, მაგრამ არ მინდა რომ რადიოსმელს არ უთხრათ თავად ფრანცისკა თუნჰოხენშტაინის შესახებ. მინდა რომ უთხრა და უამბო
შენს თანაავტორს. ფრანცისკა თუნჰოხენშტაინი არის სლავისტი და რუსული ლიტერატურის, განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის რუსული ლიტერატურის სპეციალისტი. მისი დაწერილი არის მთლიანად მეორე ნაწილი წიგნის, ანუ წიგნი შედგება სამი ნაწილისგან, ეს მითითებული არის თვითონ სარჩევშიც, ვინ რა დაწერა, და აგრეთვე მისი დაწერილი არის მესამე ნაწილში ერთი ქვეთავი, რომელიც ეხება რუსთაველის იუბილეს
37
წელს. საკავშირო მასშტაბით ფრანცისკა ჩამოვა ამზაფხულს, ის ხშირად არის ხოლმე თბილისში და ამზაფხულსაც ჩამოვა. ეს
წინვალებით უბრალოდ სხვადასხვა თავი დაწერეთ,
სხვადასხვა თავი წერდით, სხვადასხვა თავებს ფრანცისკა სწორედ რუსული პერსპექტივის მეორე ნაწილი, მეორე თავი ეძღვნება რუსული პერსპექტივიდან დანახულ საქართველოს, როგორ ხდება საქართველოს ეგზოტიზაცია, როგორ ხდება მაგალითად ნაციონალური კოსტიუმის გამოგონება. აი, ქართველი ეს არის ჩოხო ხოსანი და ჩიხტი კოპიანი. ანუ დღეს რო გონიათ რომ ესეც რაღაცა, ესეც საბჭოთა პროდუქტი არის. არაფერი ამას ევრომუნული ასე ვთქვათ არ არის. სტილიზაცია მოხდარ ქართველი, როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ, ვიზუალიზაცია, ეს არის ჩოხოსანი. და ზუსტად აი სტალინიზმის პროდუქტები არიან დღესაც ჩოხებით რო დაგიწყდა და გონიათ რომ
სერგეი ტრეტაკოვი დავინახე და ძალიან კარგი არის ტრეტაკოვის ღვაწლზე თუ არის საუბარი.
ტრეტაკოვს, ზინაიდა რიხტერს, ანდრეი ბელის, ანუ ეს აგრეთვე კონსტანტინე პაუსტოვსკის ეძღვნება სწორედ ფრანცისკას შესრულებული ანალიზები, ანუ რუსული ლიტერატურა, სამოგზაურო ლიტერატურის მწერალთა ბრიგადები როგორ ჩამოდიან საქართველოში და იკვლევენ და ქმნიან ამ ახალ საბჭოთა ქართულ მითს, აი სწორედ მზიური საქართველოს მითს. და შესაბამისად, როგორ ეს უკავშირდება სვანეთზე არის ლაპარაკი, აფხაზეთზე, რომ ეს ჩამორჩენილი, მაგრამ ამავე დროს აქ პალმები იზრდება, არქაული ძირები, კოლხეთი, ანუ კოლხეთის შემოსვლა და დამკვიდრება ქართულ ცნობიერებაში, რომ მთელი თავისი ანტიკური ძირებით, ესეც საბჭოთა პროდუქტი არის. ანუ პირველად ჩდება საერთოდ ვიღაცა რომ აფიქსირებს, რომ ეს რაღაცა შეიძლება საქართველოსთან იყოს კავშირში, ეს არის ვახუშტი ბაგრატიონი. მაგრამ ამას რეალურად არაფერი არ მოყოლია. მაგრამ სახელის თვითონ კოლხეთის დამკვიდრება ესეც არის საბჭოთა პერიოდში გაჩენილი. ანუ მანამდე, ვთქვათ, მე-19 საუკუნეში ან მე-18 საუკუნეში
დასავლეთის
და რა თქმა უნდა ოქროსაწმისთან გაიგივება და არგონავტების მითი. ამას ემატება არგონავტიკის თარგმნა გრიგოლ წერეთლის მიერ ბერძნულიდან რუსულად და ქართულად. ამას ემატება არქეოლოგიური გათხრები კოლხეთში და შესაბამისად უკვე გამთლიანდა რაღაცა. ისტორიული ნარატივი და ისტორიისადმი დამოკიდებულება აგრეთვე როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ანუ თუ იქ ჩვენ ცხოვრობდით, ესე იგი ჩვენია. და თუ იქ უძველესი მოსახლეობა თუ ჩვენ ვართ, ყველა დანარჩენი არის ჩამოთრეული, ანუ ის რაც მე 80-იან 90-იან წლებში დავინახეთ, კონის ბოლოს და მთელი ეთნიკური კონფლიქტები რასაც დაეფუძნა, ეს ლოგიკა არის სწორედ სტალინის ეპოქაში.
გიორგი, რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი იკითხავს, არ ვიცი წინგში ამაზე თუ არის საუბარი, მაინც მინდა განმარტოთ, რამდენად იყო ეს რაციონალურია, რამდენად იყო ეს მოხდა უბრალოდ ასე თუ ეს დაიგეგმა?
ეს დაიგეგმა.
მაგათაც სომხეთის მიმართ რა გაკეთდა, არის ძალიან საინტერესო. რატომ არ გაკეთდა, რატომ არ შეიქმნა თქვათ სომხური ნაციის რაღაცა ნიტი?
ამაზე მუშაობენ. ეს არის
რამდენად განსხვავებული.
ეს არის ზოგადი საბჭოთა მითი, ანუ ზოგ მითს აღარ დავარქვენ. ეს არის ზოგადი საბჭოთა პოლიტიკა, ნაციონალური პოლიტიკა.
ანუ რესპუბლიკები, ყველა რესპუბლიკა.
ეს იწყება კორენიზაციით, ანუ 20-იან წლებში კორენიზაციის იდეოლოგიით, თელი თავის იმით, რომ ეს მიწასთან მიბმულობა და ტერიტორია, ადმინისტრაციული ტერიტორიული დაყოფა საბჭოთა კავშირის ნაციონალური ნაციონალიზმი, ერები და ეროვნებები სხვადასხვა კატეგორია და რომელი ეთნოსის სახელსაც ატარებს ესა თუ ის ტერიტორიული წარმონაქმნი, იქ უნდა იყვნენ წამყვან თანამდებობებზე სწორედ ამ ეთნოსის წარმომადგენლები. ანუ საქართველოში ყველა წამყვან თანამდებობა ეკავოს ქართველს, სომხეთში სომხებს, უკრაინაში უკრაინელს და ასე შემდეგ.
მაგრამ მეორე მდივანი უნდა ყოფილიყო რუსი.
ეგ კი, მაგრამ ეგ ის გვიანდელია.
ხო, გვიან მოხდა.
ეს გვიან
მოხდა. მაგრამ პლუს კიდევ ჩილოკავკასიიდან ხალხი უნდა გაესახლებინა.
კი, კი, არნუ ეს სრული ტერორიის და სისასტიკეების
ფონზე
ხორციელდება, რა თქმა უნდა, იქ და ესეც ჯდება სწორედ ნაციონალური პოლიტიკის ლოგიკაში, იმიტომ რომ იმას უყურებს, როგორც ვთქვათ, ჩეჩნებს, ან ინგუშებს აღიქვამს როგორც მტრულ ნაციას და ეროვნებას, რომელიც უნდა მოაცილოს იქიდან. რამდენად მათ გამომდინარე მათი ვთქვათ რელიგიური აღსარებლობიდან და ასე შემდეგ, არა? ან ჩამორჩენილობიდან, რომელიც არ ექვემდებარება ეს გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ.
ანუ ეს პოლიტიკა საერთოდ შორს არის მარქსიზმის განსხვავებით.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს
ანტიმარქსიზმია ფაქტობრივად.
ფაქტობრივად ფორმამ, ეროვნულმა, ნაციონალურმა ფორმამ შთანთქა შთანთქა სოციალისტური შინაარსი და აი ეს იყო შედეგი. ანუ მე რომ აქ ცალკე სტალინის კულტი არის გაანალიზებული და მისი დაკავშირება უშუალოდ ქართულ ნარატივთან, ეს განსაკუთრებით გამოსაყოფი არის, იმიტომ რომ სტალინის ინტეგრაცია ხდება ლიტერატურულ ქართულ ლიტერატურაში ლის მეშვეობით ქართულ ეროვნულ ნარატივში და კერძოდ უშუალოდ ილია ჭავჭავაძესეულ ნარატივში ბაზალეთისთვის ნარატივში იქნება ტექსტები ქართული ლიტერატურისტული ტექსტები ზარ ილო მოსაშვილის ალექსანდრე გომიაშვილის რაჟდენ გვეტაძის მიერ შექმნილი რომელიც თქვა ბაზალეთის ტბა ორი ლექსი იწერება 30-იან წლებში ორივე ეძღვნება სტალინს და ერთი დეგიო შინაარსით რომ ილი ოქროს აკვნიდან ამოდის სტალინი. ანუ ეს იდეა მკვიდრდება 30-იან წლებში. ამით ხდება შედუღაბება საბჭოთან და გასაბჭოება ილიას ნარატივის, ეროვნული ნარატივის. და ფაქტობრივად ილია მოინათლა საბჭოთა ავტორად. მისი კანონიზაცია პირველი კანონიზაცია რომ საბჭოთა წმინდანად შეიძლება სანამ და ეს რეალურად ილია მეორისეული ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შეიძლება ესეც სტალინის პოლიტიკის გაგრძელება ანუ ისეთივე ტიპის იგნორირება იმ ადამიანის სინამდვილეში ვინ იყო და რა სასწავლიდა და რა შექმნა მან რა იყო მისი მოძღვრება ასე ვთქვათ რა უნდოდა მას იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძე შექმნა სეკულარული საქართველოს ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა მარკო არა ო კი ორ შემთხვევაში პირველი ფორმები სეკულარული ნაციის შექმნა ილია ჭავჭავაძემ და მისი მონათლა და წმინდანად შერაცხვა ეს იყო უკვე რა თქმა უნდა სრული დამახინჯება ისტორიის ისე როგორც სტალინის დროს მოხდა მისი რაღაც ლამის პრეკომუნისტად გამოცხადება
ახლა რეკლამა და ჩვენს ეთერში
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა Auschwitz-ა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
გიორგი და ბოლოს მინდა მაინც კითხო თქვენი ინსტიტუტის შესახებ, ეს არის სოციალური და კულტურის კვლევის ინსტიტუტი. მე ამიტომ კითხე რა პირებთ თუ არა თქვა გაგრძელება, ძალიან საინტერესოა შემდგომში უკვე ეს ნაციონალური ფიგურები როგორ თამაშდება, თუნდაც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ პერესტროიკის ეპოქაზე. 90-იან წლებში არის ძალიან საინტერესო როგორ თამაშდებოდა, რატომაც არა დღესაც კი. ესე იგი, რამდენი ხანია ინსტიტუტი არსებობს და რას აკეთებს? ჩვენ გვა 5 წუთი.
კი, ესე იგი, მაშინ ძალიან სწრაფად ვიტყვი. ინსტიტუტი შეიქმნა თავდაპირველად როგორც მოდერნულობის კვლევის ინსტიტუტი და ამ სახით სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტად გადაკეთდა გასული წლის სექტემბერში და აქედან მოყოლებული ჩვენი ინსტიტუტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება სხვებთან ერთად არის საბჭოთა კულტურის შესწავლა და ხელახალი გააზრება. იმიტომ რომ რეალურად მთელი საბჭოთა პერიოდი არის შეუსწავლელი. ეს არის ამირი მიწა. არაფერი გარდა რაღაცა ზედაპირული შეძახილებისა ამ სფეროში არ შესწავლილა. წარმოდგენა არა გვაქვს რეალურად რა იყო საბჭოთა წარსული და ვიკვებებით ისო რაღაცას ზღაპრებით და ლოზუნგებით და მითებით. და ამის გააზრება გონია რომ აუცილებელზე აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი გუშინდელი დღე. არ ვიცით გუშინ რა ხდებოდა და გვინ პრეტენზია აქვს.
რეალურად შეიძლება იყოს შანსი ახლა რომ და ახლებურად დაიწეროს, მოდი ასე ვთქვა, საქართველოს უახლესი ისტორია, იმიტომ რომ როგორ ასწავლიან სკოლებში დღეს, მე არ ვიცი ეს. ალბათ ისევ
რაღაცა სრულის. კი, კი, დიდი განსხვავება არ არის, იმიტომ რომ თუ გახსოვს ის იყო 88 წელს, რომ აი საბჭოთა პერიოდში ახშობდნენ საქართველოს ისტორიის შესწავლას და ასე შემდეგ და აღმოჩნდა რომ აფესად არ არის. სახშობდა, არავინ არაფერს არ ახშობდა. პირიქით, ისეთ დონეზე დღეს საქართველოს არ შეუძლია არც ეკონომიურად და არც ინტელექტუალურად შეისწავლოს. ამის პოტენციალი აღარ არის. დღეს რომ აიყვანოს იმ დონეზე, რომელიც იყო საბჭოთა პერიოდში
საქართველოს. პოტენციალი არ არის, მაგრამ აქტივები არსებობს ჯერ კიდევ. ხო და თქვენ მიგიწოდებათ ხელი
აქ. რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი, აი ამ წიგზე მუშაობა გაგრძელდა თითქმის 6 წელი, იმიტომ რომ არაფრიდან მოხდა დაწყება. არაფერი არ იყო საიდან უნდა დაგვეწყო და მუშაობდით საჯარო ბიბლიოთეკაშიც არ იმაში ლიტერატურის მუზეუმში აქვე მადლობას გადაუხდი ლაშა ბაქრაძეს და ემზარჯ გერენაიას, რომლებმაც ძალიან ხელი შეგვიწყეს ამ მასალების მოძიებაში და გაგვიადვილეს ეს რთული პროცესი. და ამასთანავე ლენინის ბიბლიოთეკაში მოსკოვში მთელი 30-იანი წლების პრესა, რაც კი საქართველოს ეხებოდა, ამოუბეჭდეთ და გავაანალიზეთ. ეს რაღაცა 4 დიდი შეკვრა იყო.
რა თქმა უნდა, რადიო მსმენელი ხო კითხავს, როდის ვიხილავთ ამ წიგნის ქართულ თარგმანს?
როცა გვექნება, როცა ძალიან გვინდა,
იმიტომ რომ ქართულად რა ტექსტი?
არა, ეს პირდაპირ გერმანულად არის დაწერილი და უნდა ითარგმნოს და ამას ჭირდება დაფინანსება და იმედი გვაქვს, რომ ჯერჯერობით არა გვაქვს ამის ფინანსები, არადა პირველ რიგში რა თქმა უნდა საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი და ქართველი მკითხველისთვის.
წიგნი გერმანიაში იყო უკვე პრეზენტაცია.
ერთი თვის წინ და ბრძნული ქართული კანონმდებლობის ვერ მოახერხე ქალბატონ თეატრულ ლუკიანს და მის ბრძნულ სამართლაცნობიერებას უნდა გადაუხადოთ მადლობა, რომელმაც აიცვათ შორის დღეს ქართულ წერალს და ფილოსოფოს გივი მარგველაშვილს აქვს იგივე პრობლემა შექმნილი. 87 წლის ადამიანს აიძულებენ, რომ ირბინოს იუსტიციის სახლებში და ამტკიცოს, რომ მას აქ უფლება ცხოვრობდეს საქართველოში. აი, სიბრიყვის და სიბნელის სათვის დიდი მადლობა ქალბატონ თეას.
კარგი, მადლობით, არ ვიდა რა დავამთავრე და იმედით, რომ ამ წიგნის თარგმანი შესაძლებელი იქნება უახლოეს ხანში და პრეზენტაცია.
იმედი ვიქონიოთ.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა და დიდი მადლობა გიორგის. გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რატო ეხმე პარვიცი, ჩვენი ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია. ჩვენ გიორგის ახალ წიგნზე ვისაუბრეთ დღეს, რომლის პრეზენტაცია 25 მარტს მოეწყო წიგნის სახლ ლიგამოსში. მე გემშვიდობებით, კარგავზანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
As high as a mountain and harder to climb.